Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bundan evvelki bir saat ərzində biz ölkənin Gülər Əhmədova gündəmini müzakirə edirdik. Keçmiş rektor Rəşad Abdullayev, hüquqşünas Əyyub Kərimov və politolog Zərdüşt Əlizadə ilə Gülər Əhmədovanın indi həyatı üçün narahat olanlar var. Çünki hesab edirlər ki, məlumat daşıyıcısı olduğu üçün onun həyatına təhlükə yarana bilər həbsxanada olduğu zaman. Hər halda ictimaiyyət nəzarət tələb edir prosesə. Beləcə, söhbətin audio yazısına az sonra Azadlık Radyosu'nun web sayfasından qulaq asa bilərsiniz. İndi isə mövzumuz hərəkət məhdudiyyəti və buna qarşı necə çıxmaq olar? Bu problemi necə həll etmək olar? Hərəkət məhdudiyyətinə qarşı çıxanlar ilə hərəkət imkanları məhdud olan adamların özləri də onlar müraciət imzalayıblar, hal-hazırda imza toplama gedir və onlardan biri, yəni o təşəbbüskarlardan biri Sevda Səfərəliyevə qonağımızdır.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Sizə təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə.
Aha. Siz də söhbətin iştirakçısı olun əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona prodüserimiz cavab verir. Ondan sizi ismarıcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə söhbətə başlayırıq və müraciətinizi oxudum. Konkret iradlarınızı da bildirmişsiniz. Konkret təkliflərinizi də verirsiniz. Qanunlara dəyişikliklər, hökumətdən tədbirlər. Əvvəl zərurətdən danışaq. Niyə bu zəruridir?
Öncə ona başlayaq ki, fərdi hərəkət, yəni müstəqilliyi nə deməkdir? Yəni bu birinci növbədə əl arabasından istifadə edən insanları daha çox maraqlandırır. Çünki biz müstəqil hərəkət deyəndə, yəni adi insanlar ayağa dururlar, qapını açırlar, çıxırlar çölə, nəqliyyatdan istifadə edirlər, istədikləri yeri gedirlər. Bəs biz nə edirik? Biz evdə otururuq, gözləyirik. Kiminsə evdə baxdı var, bizim nə harasa gedəcək? Evdən çıxırıq, yəni ya küçədə şərait olmur, ya ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatdan söhbət belə gedə bilməz. Çünki hətta mən bu yaxınlarda ki, məsələn, müraciət edəndə dedi ki, siz ki təyyarədən istifadə edə bilirsiniz. Ona görə mən müraciətimdə də təyyarədən və London taksilərindən başqa demişəm. Çox eşidirik ki, inteqrasiya. Əllərin cəmiyyət inteqrasiyası, fərdi hərəkət imkanı. Yəni, insan müstəqil sürətdə evdən çıxıb, tutalım ki, ikinci mərtəbədə yaşayır. O necə çıxacaq ikinci mərtəbədən düşəcək? Lap tutalım ki, həyətə.
Mən üz istəyirəm, sözünüzü kəsim. Bəli. Siz dediniz ki, gözləyirsiniz ki, kiminsə vaxtı olsun. Bəli. Bu, yəqin dost tanışlardır.
Məsəl üçün, mənim hadisəmi götürsək, bu ancaq çox yaxın insanlardır, yəni ailə. Dost tanışda hətta nə qədər əziz, qiram olsam demək onlar üçün, onların özlərinin vaxtı olmur, çünki onlar həmişə işdə olurlar.
Bəs sosial xidmət varmı? Yəni, icra strukturlarında deyək ki, bu sosial qeyyumluq mu, himayə mi xidməti?
O yalnız tənha yaşayan Yəni heç kimi olmayan insanlara aiddir və təzə-təzə başlayıblar onu təşkil eləməyə. Ona görə mən o haqda, yəni sözün doğrusu dolğun məlumata malik deyiləm, amma demək olar ki, o xidmət yoxdur. Çünki əgər kimsə evdən çıxmaq istəsə, məsələn, biz hazırlaşırıq ki, birinci gün Hadi müəllimin yanına gedək Rəcəblinin qəbuluna.
Parlament komitəsinin sədri.
Bəli, Milli Məclisdə Sosial Siyasət Komitəsinin sədridir.
Bəli.
Məsələn, uşaqlardan biri deyir ki, mən deyir, gələ bilməyəcəm, çox güman ki, mən ikinci mərtəbədə yaşayıram, düşə bilməyəcəm.
Aha.
Hətta, məsəl üçün, mən zəng vurdum Nəqliyyat Nazirliyinə ki, bəs bizə bir avtobus təşkil olunsun, heç olmasa, yəni birinci gün getmək üçün də. O dedi ki, bizdə heç mümkün deyil. Yəni, mən Namiq müəllimlə danışdım. Avtobus, təsəvvür edin ki, bu boyda Azərbaycanda əlillərin minməyi üçün avtobus yoxdur. Siz təsəvvür edin, biz nə gündəyik? Yəni, bunu yansılanmaq üçün demirik ki, mən özümü başqalarına çox güclü hesab eləyirəm.
Amma ki, axı Nəqliyyat Nazirliyi elan etmişdi ki, alınan avtobuslar əlillər üçün də yararlıdır.
Deməli, mən bilcə, yəni, ombudsman hesabatında da mən oxumuşdum ki, Azərbaycana 700 avtobus gətirilib ki, hansında ki, pandus var. Amma mən nə onları görməmişəm, nə onlardan istifadə etməmişəm. Ümumiyyətlə, onlardan heç kimi xəbəri yoxdur. Hətta həmin Nəqliyyat Nazirliyində mənə o haqda məlumat verə bilmədilər. Mən istinad elədim ki, shuttle avtobusları gətirilmişdi Avroviziya ərəfəsində ki, o avtobuslardan heç olmasa biri bizə ayrı olsun. Dedilər ki, onlar verilib Mədəniyyət Nazirliyinin istifadəsinə, yəni bizdən çıxarılıb. Yəni onların ancaq Namiq müəllim, yəni çox sağ olsun, o barədə deyim. Əslində mən çox sağ ol heç kimə deməməliyəm, bilirsiniz. Çünki mənim əgər hüquqlarım təmin olunmursa da, yəni kimsə mənə insan kimi, yəni vəzifəsindən kənar mənə kömək eləyirsə, mən ona insan kimi çox sağ ol deyirəm. Amma məmur vəzifə başında oturan insanlar, yəni konstitusiya, konvensiya, qanunvericiliyin nəzərdə tutulmuş hüquqlarımı mənim müdafiə etməyənlərə, yəni nəinki çox sağ ol deməli, mən hətta onlardan bunu tələb edirəm və bu mənə gərək ki, müraciət yerinə düşəcək. Çünki bilirsiniz, bir söz deyim də, demək bu bizə soruşurlar ki, 500 min insan, yəni təslifatlandırma aparılmadığına görə əlillər arasında, onun neçə mini əlli arabasında oturub, neçə minin eşitmə qabiliyyəti yoxdur, neçə minin gözdən zəif görür, yəni problemi var. Yəni bunlar təslifatlandırılıb, konkret məsəl üçün tutam nazirlikdə məlumat olmalıdır ki, neçə nəfərin əlli arabasında istifadə eləyir və onların yaşadığı yerlər üzrə hansı şərait yaradılıb, icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, yerli strukturlar. Çünki Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarının qanunvericiliyində nəzər tutmuş birbaşa borcludur ki, nəqliyyat xidmətlərindən, nəqliyyat kommunikasiyalarından, vasitələrindən əlillərin sərbəst, rahat istifadə eləməsi üçün şərait yaratsınlar. Yəni, bunu təmin etməyə olar yazım ki, təmin edilir. Amma mən bu təminatı heç yerdə görmürəm. Baxmayaraq ki, həmin qanunvericiliyi 92-ci ildən var. Konvensiyaya 2006-2009-cu illərdə də qoşulmuşuq. Konstitusiya, Azərbaycan konstitusiyası da hamı onu bilir ki, qanun, yəni ki, Azərbaycan Respublikasında irqindən, mənşəyindən, dinindən, cinsiyyətindən, yəni sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hamı yəni insan hüquqları bərabərdir. Əgər mən başqaları ilə bərabər ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmirəmsə, onda mən hansı öz hüququmun hüququmun qorunmasından danışa bilərəm.
Aha.
Yəni, mənim hüquqlarım qorunmur.
Və siz deyirsiniz ki, vəziyyət öyrənilsin, ehtiyaclar öyrənilsin və sonra tədbirlər görülməyə başlasın.
Bəli.
Amma indiyə, yəni sizin indi deyək ki, evdə sizə nəzarət edən, sizin sizə kömək edən, yardımcı olan şəxslər, onlar hansısa müavinət ala bilirmi?
Onlar müavinət almır, yalnız o da bilirsiniz, o qədər gəlir ki, mən hətta o söhbəti açmadım sözün doğrusu bura gələndə, çünki mən avqust ayından Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yazışmalar aparıram. Onlar mənə hər dəfə eyni cavab verirlər ki, bunu yerli icra hakimiyyəti orqanı təsdiq eləyir ki, həqiqətən də bu insana filan kəs baxır, yəni yaxın adamı baxır, ancaq ona nəzərdə tutub ki, gələcəkdə əgər o insan pensiya yaşına çatanda ona işləyən pensiyaçı kimi pensiya verəcəklər gələcəkdə. Amma hal-hazırda yəni hər hansı bir müavinətdən istifadə etmirik. Hətta mənə belə bir qəribə orada nüans var ki, əgər əlilə baxan qadın məsələn onu o əlilin öz anasıdırsa, doğma anasıdır və onun heç bir zaman iş stajı olmayıbsa, o heç o həmin hüquqdan da istifadə edə bilmir.
Və Siz bu müraciəti edirsiniz. Niyə məhz parlamentə birinci üstü qərara gəldiniz?
Birinci ona görə ki, bilirsiniz, əslində nazirliyə istəyirdik getməkdə, amma nəsə bu problemlər baş verdi, fikirləşdi ki, bəlkə elə Hadi müəllimin yanına gedir, çünki ona bir-iki kəlmə sözlə demək istəyirəm ki, o deyib ki, bizim pensiyamızda bütün yəni, elektrik sərfiyyatına görə kifayət qədər məbləğ nəzərdə tutulub, amma hansı ki, ən acınacaqlı vəziyyət odur ki, birinci qrup işləməyən əlillər, yəni uşaqlıqdan əlillərdə, onlar heç vaxt iş stajı olmayıb. O insanlar 60 manat müavinətin ümidindədirlər. Siz təsəvvür edin ki, ailəyə nə boyda yükdür? Ana işləmir, ya bir, hər hansı bir ailə özü işləmir ki, o uşağa baxsın, ya uşaq artıq uşaq deyil, o böyüyüb. Yəni, böyük bir insandır, yəni yetkinlik yaşına çatmış bir insandır. Hətta o qocalısı, bilirsiniz necə, bir problem də var ki, orta yaş həddini əllər arasında ümumiyyətlə heç öyrənilməyib. Çünki onlar belə adətən, bir pis çıxmasını demək, çox yaşamırlar da. Çünki o qədər problemlərlə üzləşirlər, tibbi xidmətlərdən yararlana bilmirlər. Yəni, insana, necə sizə deyim, təbii, başqa insanlar üçün təbii olan... Xidmətlər bizim üçün çox çətindir. Məsəl üçün, iş tapmaq, təhsil almaq. Mən bu problemi, birinci nəqliyyat problemini nəyə görə qoydum? Çünki bu bizim həyata çıxışımızdır. Bizim seçimimiz olacaq. Evdən müstəqil çıxanda. Ya, panduslar, bu təsəvvürün ki, birini qoyun, birini danışım. Bu panduslardan istifadə edirik də göyə ki. Heç bir pandustan istifadə edə bilmirik. İndi ramp deyirlər ingiliscə. O rampların dərəcəsi o qədər hündürdür ki də, yəni ondan insan nəinki müstəqil surətdə, hətta onu kimisə köməkliyi ilə mümkün deyil o panduslardan istifadə eləmək nəyə görə? Çünki həmin sənə kömək eləyən insan özü risk altında olur. Təsadüfən 50 sürüşə bilər, araba onun üstünə gedə bilər ya əksinə, məsəl üçün ya sən də yıxıla bilərsən, o da yıxıla bilər sənin arxasında. Bu tamamilə riskdir. Məsəl üçün mən sosial müdafiə fondunda olanda orada hələ vətəndaş daha doğrusu Anar müəllimin özünə də dedim ki, bax burada qoymuşsunuz pandus, həmin yağışlı gün idi. Pandus düzəlib mərmərdən. Mən o pandusundan güclə qaldırdılar. Aşağı düşəndə də güclə. Yəni ki, o tamamilə riskdir. Deyirəm ki, pandus elə bir qura. Bilirsiniz, bizə binanı tikirlər, sonra başlayırlar onu əlillərə uyğunlaşdırmaq. Elə düzgün deyil.
Əvvəlcədən layihələndirmək.
Bəli, layihələndirməkdə bütün binalarda, xüsusilə hökumət orqanlarının, ictimai binalar, yəni onlar hamısı qanunvericilikdə var deyə mən onları bir-bir sadalamıram. Yəni onlar əhali üçün açıq olan, yəni digər vətəndaşların üçün açıq olan hər hansı bir yer bizim üçün də müəssər olmalıdır. Biz onlardan asanlıqla istifadə edə bilməliyik. Yəni, heç kimin köməyinə ehtiyacımız olmadan. Çünki, bilirsiniz, insan elə qəribə bir varlıqdır ki, də düzdə o hər şey adaptasiya olur, öyrəşir. Yəni, o haradasa biraz kütləşməyə də gedir də insan. Amma əslində, hər dəfə kim nəsə, nəsə xahiş edəndə, belə sənə elə gəlir ki, başqaları sənə borcludur. Ya kimsə yanından elə belə keçəndə deyirsən, o mənə niyə kömək eləmədi? Çünki insanlar cücürbəcədir. Kömək eləyən də var, kömək eləməyən də var. Amma səndə artıq o kompleks yaranır ki, necə yəni, o keçdi yanına mənə təklif eləmədi. Amma halbuki, məsəl üçün, bərabər imkanlar olsa, bərabər şərait olsa, bilirsiniz, o məşhur kosmos üzrə mütəxəssis var İngiltərdə yaşayır, yəqin ki, Stephen Hawking. Bax, Hawking. O görürsünüz, onun üçün o həddə danışadı bilmir. Onun üçün xüsusi düzəldilib aparat ki, kompüterləşdirilmiş, onun səsini çıxardır. Görün, o bütün dünyada həm məşhurdur, həm də onun demək, araşdırmalarının satılmasından mı, ya yayılmasından mı hökumət gəlir götürür, xeyir götürür. Niyə bizim hökumət bizdən xeyir götürmək istəmir?
Hawking dünyanın yaranış nəzəriyyələrindən birinin müəllifidir və olduqca populyar alimlərdən biridir. Populyarlığının əsas səbəblərindən biri də odur ki, o hər kəs üçün çatımlı bir dildə olduqca belə deyək, sensasiyon elmi araşdırmalarla çıxış edir. Yəni... Və bütün bunları o hərəkət və nitq imkanları məhdud olduğu halda edə bilib. Azərbaycanda ən böyük nailiyyət nədir indiyə
qədər? Sözün doğrusu çətinlik çəkən demək. Bizdə bilirsiniz, bir də mənim xoşuma gəlməyən nədir? Ki, hamını çalışırlar ki, tutalım ki, nəsə təsviri sənətlə, tətbiqi sənətlə. Çünki bu hökumətə çox sərf eləyir. Mən birbaşa deyirəm hökumətə, Füzuli Ələkbərova, prezidentə, prezident administrasiyasına, Milli Məclisə sərf eləyir. Onlar istəmirlər bizi küçədə görmək. Biz gözə görünməzik. Biz təəssüf ki, biz çölə çıxanda ancaq bizə yaxınlaşıb dirənçi kimi pul uzadılar. İnsanlar görmürlər bizi, başa düşürsünüz. Mən üçün düzdür, çox ağırdır bunları demək də. Halbuki mən yenə də deyirəm, deyirlər, kiməsə müraciət edirsən, oy Allah heç kimə göstərməsin. Mənim o insana yazığım gəlir, Xədicə xanım. Valla, bilirsiniz nəyə görə? Çünki mən özümü o qədər güclü hesab edirəm. O qədər onlardan üstün. Halbuki insan insandan özünün üstün hiss eləyə bilməz, düzdür. Yəni, elə etməməlidir. Yəni, bu etikaya uyğun deyil. Amma mən çox üstün hiss eləyirəm. Çünki mən nəyinsə sayəsində yox, hər şeyə, necə, ruslar deyil, ni blagadari avapliki, yəni nəyinsə sayəsində yox, nəyinsə rəğmən. Mən həyatımı davam eləyirəm. Yəni, etməyə çalışıram. Yalnız özümü fikirləşmirəm. Mən hələ bu vaxta kimi kiməsə müraciət eləməmişəm ki, mən maşın istəyirəm. Daha doğrusu, müraciət eləmişəm Nazirətədir, Mehriban xanım Əliyevaya. Amma oradan əlbəttə ki, bütün olan yəni ki, müraciətlər kimi onlar göndərilir Füzuli Ələkbərovun üstünə. O da əlbəttə ki, ancaq onlarda hətta 142 nömrəsinə zəng vuranda dərhal soruşurlar. Sizin əlilliyiniz hansı səbəbdəndir? Ümumi səbəbdən? Hə, yox, biz ümumi səbəbdən baxmırıq. Filan məsələ biz ümumi səbəbdən maşınlar ancaq Qarabağ əllərinə verilir. Yəni, birisi əllərin arasında
diskriminasiya var.
Çox böyük diskriminasiya var. Amma baxmayaraq ki, həmin o Qarabağ müharibəsində sağlamlıqlarını itirmiş insanlar daha qat-qat yüksək səviyyədə qayğıya müdafiə ehtiyacları var. İndi özümə fikirləşmirəm ki, yəni ki, onlar bəlkə də bunu birisi söz gəlişi deyirlər ki, biz ancaq onlarla məşğuluq. Yəni, bütün bu vasitələr onlar üçün nəzərdə tutulur.
Yəni, əslində sizin fikriniz ki, onlar, əslində Qarabağ əlillərindən də xeyli müraciətlər yəni, olur, şikayətlər olur ki.
Amma ki, bilirsiniz necə, onları elə ya telefonda, ya müraciət demək, yəni ayırmaq. Məsəl üçün, tutam, hansısa bir məmuru çağırırlar televiziyada çıxış eləməyə, o dərhal başlayır ki, Qarabağ əlillərinə bunu elədik, onlar üçün belə ev tikdik, bizə sosial müdafiə çox güclüdür. Yaxşı, bəs biz? Yəni, adi səbəbdən əlli olmuş insanlar. Yəni, bizim potensialımızı kim dəyərləndirəcək, necə dəyərləndirəcək? Yenə deyirəm, biz evdən müstəqil sürətdə çıxa bilmiriksə, səkilərdən rahat istifadə edə bilmiriksə, səkiləri alçaq eləmirlər. Deyirlər, maşınlar park eləyəcəklər, orada dayanacaq kimi istifadə edəcəklər. Yaxşı, elin hündür, 2 metr. Axı, oradan yaşlı qadın da keçə bilməyəcək. Orada uşaqlı, yəni ki, uşaq arabasını aparan qadın da keçə bilməyəcək. Ya, heç olmasa, hər neçə metrdən bir, məsəl üçün ki, xüsusi keçirlər eləsinlər. Hətta eləyəndə də, yəni ki, orada nişan qoymurlar. Yəni, onun üçün, onun qabağında maşını saxlamağa görə heç bir cərimə tətbiq olunmadığına görə, onların hamısının qabağı maşınla doludur. Məsəl üçün, mən klinikaya gedirəm, Bəşir Səvəroğlu küçəsində. Oradan qayıdanda, inansı yolun düz ortasından gedirəm. Amma çünki bütün səkilərdə İsir Plazanın maşınlarıdır. Hətta sizə bir dənə də şey deyim, başqa bir şey. Bu yaxınlarda gedmişdim, demək, Landmarkda bir tədbir var idi, bir iç konsolun. Çıxmaq istəyir 8-ci mərtəbədə lift yoxdur. Orada qoyublar turniketlər. Yəni, turniketdən mənim arabam keçmir sözsüz ki. Qalmış axırda dedilər ki, sizi deyir, qaldırmalıyıq, ancaq deyir, sizin çox-çox üzr deyirik. Amma deyir, biz sizinlə bir yerdə deyir, o zibil daşından liftdə qalxacaq. Təsəvvür edin mənim vəziyyətim, mən orada necə vəziyyət edəcəm. Yəni, bu bizim hökumət deyəndə birisi çox möhkəm səslənir də. Amma o qaydalar olmayanda hamı üçün, yəni onların yerinə yetirilməsində nəzarət olmayanda vəziyyət belə yönə, yəni bu vəziyyət, bu dərəcəyə gəlib çatır. Çünki mən bir kinoya baxmışdım, demək, Amerika filmidir də, Hollywood. Orada tikintini dərhal dayandırırlar ki, komissiya gəlir ki, qapılarının eni xüsusi, məsəl üçün, yəni o enliyindən az ola bilməz. Yəni, mütləq araba üçün yox. Yəni ki, əvvəlcədən bütün qapıları, evdəki olan bütün qapıları elə nəzərdə tutulur. Gələcəkdə, yəni hansısa bir insan bələdiyyə ya bir harasa başqa bir yerə şikayət eləməsin ki, mən bu vəziyyətə düşmüşəm, insanın başına hər şey gələ bilərdi. Yəni, heç kim özünü sığorta alamayıb da. Halbuki mən bu söz ifadə də nə xoşum gəlmir, çünki insanlar ondan çox qorxurlar da. Yəni, əvvəlcədən həmin o şərait yaradılır, klinikalarda. Bu təsəvvürün ki, yenə də deyirəm, klinikaya getmişəm, elektrokardioqramı eləyə bilmirlər məni. Niyə? Çünki stol bu hündürlüyündədir. Təsəvvür ki, mən ayağa dursam, bəlkə də mənim hündürlüyümdədir. Mən onun üstündə necə qalxım? Xəstəxana da, amma içində şəraiti yoxdur. Özü ən yaxşı xəstəxanadır, belə daha doğrusu klinikadır. Bəşir Səfərovundakı adı yadına Pierre International, First International deyirlər. Orada o hündürlüyündə stolun üstündə, ya məsəl üçün tutalım uşaqlar deyir ki, reabilitasiya mərkəzinə gedirik. O reabilitasiyada ümumiyyətlə danışmayayım. İndi xüsusi robot aparatlar var ki, insan o, elə bir ki, tam ayaqları, hərəkət qabiliyyətində məhdud insanı qeyindirirlər. O, özünü başlayır hiss etməyə ki, gəzmək necə olur. Yəni, güzgüdə də olsa özünü görür. Psixologiya bilirsiniz, o necə dərin müsbət təsiri var. Hətta adi insan, məsəl üçün, mən özüm nəzərdə tuturam da, mənim kimi arabada oturan insanlar, onlar gündə bir neçə dəfə ayaqsız dayandırılmalıdırlar, mütləq. Çünki bu daxili orqanların işləməyi üçün birinci dərəcəlidir. Sümüklər öz üzərində ağırlıq hiss etməyəndə, onlar boşalır. Sonra adi bir hərəkət, yəni uğursuz bir hərəkət onların sınmasına, qolunun, qıçının ya bir yerinin sınmasına səbəb olur. Bilirsiniz, o qədər dərindir çoxdur problemlər. Mən mütəxəssis deyiləm də, mən ancaq öz başıma gələnləri oxuduqlarım, yəni informasiya bu indi çox boldur. Kim istəsə ondan istifadə edə bilər. Amma nazirlikdə, yəni, bu işlərlə konkret məsələ məşğul olan yoxdur. Mən bunu təm məsuliyyətlə deyirəm. Əgər 20 il, daha doğrusu 20 ilə yaxındır bu qanun varsa və biz hələ də nəqliyyatdan istifadə edə bilmiriksə, ictimai nəqliyyatdan, metro stansiyaları gündən-günə təmir.
Bəs niyə ümid edirsiniz ki, indi sizin müraciətiniz hansısa nəticə verəcək?
Yox, indi bilirsiniz necə, mənim çox vaxtım olmur da, ona görə bunu elə bir yazmaq lazım idi ki, çox konkret məsələlərə əsaslanaraq, yəni konkret tələblərimizə və qanunvericinin konkret hissələri seçərək bunu yazmışam. Ona görə də biraz vaxt keçdi, amma elə ilin axırına düşdü, indi də ilin əvvəlidir. Yəni hazırlaşana qədər, uşaqlar tanış olana qədər razılaşdıq ki, yəni imza toplayaq, ad familiya, atasının adı, bir də telefon nömrələrinə, çünki fiziki imkan yoxdur. Məsəl üçün hər kəsdən gedib bir-bir fiziki imza almaq üçün, yəni bu ən belə deyirlər. Optimal variantdır.
Dinləyici yazır, Gözdən Əlil imzası qoyub. Salam Azadlıq, mənim 23 yaşım var. Birinci qrupa əlilləm. 60 manat müavinət alıram, 54 manat dərmana verirəm. Bununla necə yaşamaq olar sual edir dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun. Lütfən radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitmək.
Alo, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun sözünüzü.
Xədicə xanım, mən əvvəlcə öz minnətdarlığımı bildirirəm və o biri tərəfdən də qoşulan ki, o xanım ki danışır, ona da çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən özüm birinci qrup Qarabağ əlliyəm.
Aha. Sizin mən hərəkət imkanlarınız məhduddur, yoxsa...
Bəli, mən də 50 arabasındayım.
Bəli.
Xanım, deməli belənsi də Xədicə xanım, bizim içimiz özümüzü yandırır, çölümüz özgəni.
Niyə belə?
Bax, o xanım ki deyir, onlara deyirlər ki, ancaq Qarabağ əllərini sinirlirik. Vallahi, heç bizi içində çox şey
bilirəm,
edirlər.
Bilirəm.
Aydındır.
Yo yo, mən bunu bilirsiniz nə mənada dedim.
Yəni yo, o insanların fikrinə də. Yəni ki, sizi necə anladılar? Ailə bax biz belə anladılar.
Qayğıya ehtiyaclar var.
Bəli. Amma sizin yəni hökumət bəhanə edir sizi.
Bəli, bəli xanım. Bəli.
Belə hesab edirsiniz.
Bizim hökumətimizdə düzgün sosial siyasət qurulmayıb.
Amma deyirlər ki, evlə təmin elədik, nəqliyyatla təmin elədik. Belə deyirlər.
Bax, Xədicə xanım, çox gözəl deyirlər. Bax, o bir film var, bu Dərviş Parici Pastadır. Orada belə bir söz işlədir ki, bizimlə Avropalıların bir fərq var ki, onlar heçsə da inanmır. Biz hər şeyə inanırıq.
Yəni,
bax, televiziyada göstərirlər ki, ev verirlər əlillərə. Prezident də girir binanın içinə, çox gözəl, mebillə, televizinlə, hər şey var. Amma bu günlər mən əlili yoldaşlarım var, oradan ev alıblar. Gedib baxırlar ki, heç zad yoxdur.
Aydındır. Yəni, bunu göstərmək üçün edirlər.
Bəli, biz də baxırıq ki, əşi, bunlar prezidenti də yəni bu cür anladırlar.
Üzr istəyirəm, sizin adınızı...
Mənim adım Məhərrəmov, İlham Nadiroğlu.
İlham bəy. İlham bəy, sizin sizə kim baxır və sizə baxan adamlara müavinət verilir?
Bax, mənə yoldaşım baxır, Xədicə xanım.
Aha.
Bir dənə də körpə uşağım var 3 yaşında.
Bəli.
Mənim uşağıma bu hökumət, mən Qarabağ əlli olduğuma görə, vətənin müdafiəsində bədənimə 30 qəlpə aldığıma görə, vətənin müdafiəsində 50 olduğuma görə, mənim övladıma 10 manat uşaq pulu verirlər.
Aydındır. Aydındır.
Amma yoldaşım bir qara köpüyü də almır.
Aydındır.
Mənim də pensiyamı deyəndə də deyirlər ki, sizin yoldaşınız sizə baxdığına görə o pensiyanın içindədir. Əşi, 170 manat mən pensiyalla. Mən içində daha nə varsa ona da çatam.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyiciyə efirə qatıldığı üçün və Sevda xanım, sizi vaxtımız çox az qalır, yəni 10-15 saniyə vaxtımız var. Amma sizin müraciətinizin taleyini izləyəcək.
İnşallah.
izləyəcəyik və hələ neçə imza toplamısınız?
Mən gələndə 35 imza var idi. İndi bilmirəm.
Hamısı hərəkət imkanı məhdud olandan sonra adamlardır.
Yox, orada sadəcə dəstək verən insanlar da biz istəyirik qoşulsunlar. Yəni yarısı dəstək. Çünki səsimizi çox çatdıra bilmirik. Yəni mən tutalım ki, mən dostluğumda paylaşıram, sizinlə paylaşdım, yəni hamı ilə paylaşmışıq. İndi o bir uşaqlar da paylaşırlar. Çox azdır. İnsanlar nədənsə ehtiyat edirlər. Ya telefon nömrəsini göstərməyə, ya şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini. Çünki bu çox vacibdir. Yəni fiziki imza olmayanda bunlar onları əvəz edir.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Sevda Səfərəliyeva hərəkət imkanlarının məhdudlaşdırılmasına qarşı çıxanlardan biridir və bu bu imkanları almaq üçün müraciət edir hökumətə, imza toplayırlar. Beləcə, əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdə olacaq. Bundan sonra Kontekstdən sonra PEN klubu dinləyin.